ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Ali pa daj naj v enter, da ne pove ven.
Drage poslušalke, ceni poslušalci, z Urh sva že v etru. Kmalo se nam v etru pridruži tudi Marko Brecelj, artist, s katerim seveda nadaljujemo ta teden platformo Ni še gotovo. V soboto veliki dogodek, vse slovenska ljudska ostaja, kjera po vrsti, četrta že, peta.
No, morda, če se obregnemo sam, kaj je temeljni razlog, da bomo klicali Marka Brecla, je ta, da se organizira spomenica bataljon, bataljon prvi mandatarki, s katero bojo pač izrazili nek dvom v to, da je pač to rešitev za Slovenijo, ampak to so že težke debate, ampak to bo ena od tem, ki bo začetna. Zdaj pa pustimo še eno krajšo pesem in potem začnemo z Markom.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, nazaj smo, ni še gotovo, na vezi pa, Marko Brecelj, se slišimo.
Zdravo, ja, slišimo se. Jaz sem sicer član društva gluhih in naglušnih, ki ne plačujem članarine in vas slišim malo slabše, kot sem prej slišal dekle, ki me je povezala z vami, ampak mislim, da se bo dalo.
Dekle se vedno boljše sliši kot moškega. Zdaj, Marko, če začnemo z splošnim vprašanjem, mi te vprašal takole. Prejšnjec smo malo obdelovali Maribor, tokrat se selimo na Primorsko. Pa bi te najprej vprašal o spomenici Bataljon prvi mandatarki. Za kakšen projekt gre 7. marca in kaj bo tam predstavljeno?
7. marca... na predvečer dneva žena bo jo nastopale 4 mojstrice saksofona, Amerikanke, z enim bobnarjem, zvezdnice, pravzaprav ene scene, ki je ni več, ene scene klubske, ameriške, ki jo je sveti dolar pometal in one so zdaj po Evropi, ker sveti dolar ni, njegova metva ni toliko močna in špirajo po klubih, pa so rekli, da bi prišli k nam, pa smo rekli, bomo pa naredili jih, ker so dobre in ker ščijemo proti vetru in to se je poklopilo z politično situacijo, ta naš namen kot kulturnega društva, ki ga gazi cesar Popovič, se je poklopilo z enim ushičenjem, ki je nekatere zajelo, z ushičenjem, ker imamo mi prvo mandatarko, malo je spominjalo to ushičenje na ushičenje, ko smo dobili prvega črnca župana in mi nismo nič ushičeni, smo hoteli povedati za to spomenico, ki je vabilo. Mi smo z naše elektronske piste UPB-jeve poslali novinarkam spomenico, ki je tudi vabilo in bi bil vam hvaležen, če ga boste enkrat prebrali, jaz ga ne bom, jaz bom odgovarjal na živo vprašanja v živo. Bistvo te spomenice je v tem, da se izražamo v njej našo pravzaprav ne samo popolno neushičenost, ker je Janša odšel, ampak našo resno najresnejšo zbranost zaradi, če rečem, težavnih razmer, v katerih je nevladni sektor, je to olepševanje. To sploh niso več niti razmere. To sem povedal včeraj na sestanku asociacije v elektrarni. To niso več razmere, to ljudje razmišljajo, in to taki, ki so bili rodovitni, radodarni, kaj jaz vem, kot naprimer Janez Leban iz Minka, razmišljajo o tem, da se bojo odselili, ne samo iz svoje doline Dolgih Senc in Križov, ampak da se bojo odselili iz države. Iz države razmišljam, da se bo odselil Bogdan Benigar, ki vodi drugo godbo, ki mu je cesar Janković odžagal, tako kot tudi Pecu Kudovemu, ki 25 let tam se razdaja v Kudu France Prešern. Benigar bo mogoče šel nekam drugam v Evropo organizirati. Peco Kudov, ki ga bo potopila skupaj s Kudom vred finančna situacija in ne more prodati, bi rekel, nepremičnine, v kateri delajo Ljubljani, v mestu, da vam ne hodim preveč podrobnosti, da se vam ne zavozla glave. Ne vladje, Mladinskega polja, pa ne vladje tudi nasploh. Jaz sem bil včeraj na sestanku za kulturo. Kultura je področje samoniklih prizorišč, na katerem delamo. Jaz delam v Mladinskem kulturnem, socialnem, multimedijskem in medgeneracijskem centru. To ni več situacija. In ta situacija ne bo prav nič boljša zdaj, ker bo eno tako površinsko olajšanje vsaj ne gledati te modele, ki so odšli, pa jih ne bom zdaj več omenil. Ampak demokratični despotizem, ki ga zganja v Ljubljani Janković, ki ga je zganjal Kangler v Mariboru, in Kangler je odšel, a ostali so tisti, ki so mu omogočali, ki so ostali tipkalni orkester Kangler je ostal na svojih plačah. In sam Janša je in vsa njegova elita in tisti, ki so bili prej v prejšnji vladi in zdaj bojo v naslednji novi, vsi so ostali na svojih plačah, medtem ko nevladni sektor, se pravi, nevladi Mladinskega polja in tudi drugih, je v situaciji, ki sploh ni več situacija. In predvsem pa vlada, ta nova vlada zdaj, ki bo prišla, paradna vlada, pozitivne Slovenije, pozitivna vlada, kaj ne, ta bo morala slediti istim smernicam, ki jim je zvesto sledil Janez osvoboditelj Slovenije. Oni bodo morali ubogati iste te monetarne fondacije in tukaj smo ga najebali in zato ne vidim nobenega razloga za optimizmo ali vzhičenje, in to je tisto, ta glavno sporočilo, ki smo ga hoteli z spomenico vabilom povedati. Seveda bomo pa probali uživati v glasbi teh Amerikank, v glasbi, ki jo je odneslo in jo odnaša skupaj z nami. Uživali bomo zaradi tega, ker danes mi je rekla ena uradnica na Ministrstvu za kulturo, sem rekel, veseli me, ker imate še zdrav smeh, ker imate tak lep smeh še, to mi daje neko upanje brez razloga. Je rekla, sej v tej farsi ni mogoče drugače, kot pa se smejati. To je farsičnost. Vlada, sem slišal, da dela 120 na uro, sedijo, še selijo ljudi. To tak mimo gre, da osvežim. Tisto, kar je spomenica hotla povedati, je, da ni razloga za optimizem. In vsaj ne za samonikla prizorišča, ki so povezana v ustanovi nevladja Mladinskega polja Pohorski bataljon. Halo?
Iz te tvoje izjave je bilo razbrati, da si dosti pesimističen, sam me pa zdaj zanima na tem momentu, kako pa gledaš na same proteste, verjetno na Primorskem niso tako aktivni, kot so bili v Mariboru ali pa v Ljubljani oziroma še bodo, in pa na sam nevladni sektor, a imaš kako kritiko tudi na to sekcijo?
Zdaj, mi smo kot ustanova nevladja Mladinskega polja, bataljon in kot društvo in kot jaz osebno smo sodelovali že v prvi demonstraciji, ki se je zgodila, se mi zdi, da v oktobru v Mariboru. Takrat smo nekaj povedali, nekaj smo izjavili in mislim, da smo to tudi razposlali. Mislim, da ste to tudi vi dobili, pa na to dogovoru je. Mi smo bili z mariborskimi demonstracijami še najbolj tesno skupaj in na koncu smo bili tudi 21. decembra, ali ne vem, 23. decembra sem pokazal osličku demonstracije, osliček je bil nekoč, halo?
Osliček
je bil nekoč voziček. Sem mu pokazal to, kako to zgleda, če se ljudje demonstrirajo. Bili smo z mariborskimi demonstracijami povezani, bi rekel, najbolj. Verjetno tudi zaradi tega, ker mislimo, da se je tam zgodila nosilna ionizacija atmosfere. To atmosfero smo pričakujemo in smo jo ves čas pozdravljali. In jaz osebno sem jo pozdravljal, čeprav nisem imel nikoli nobenih pretiranih upanj, bi rekel, o tem, kakšne bojo posledice tega. Seveda je, mislim, strinjam se z vsemi, ki sodijo, da se je v Mariboru zgodilo nekaj preokretnega in to se pravi, da so ljudje z enim pešačenjem, ki nimajo dovoljenja, dosegli tudi padec enega demokratičnega despota, za katerega sem že v septembru se usral v krožnik in tako, da ni šlo nič čez rob in bom iz tega produkta angažiranega umetnika bomo naredili bataljonov krožnik in bomo ta bataljonov krožnik seveda podarili oziroma posvetili Jankoviču, Kanglerju in Popoviču in potem še tistemu Željku v Splitu, ki je verjetno mogoče še groznejši od teh že omenjenih, ampak kar se mene tiče, so ista pašta. Se pravi, demonstracije in pešačenja, mi smo povabili tudi oba predsednika republike, bivšega in sedanjega, na to, da se pridružita pešačenju. Zaradi tega, ker pa nista niti odgovorila. Nista odgovorila, ne Turk, ne Pahor nista odgovorila, zaradi tega, ker pešačenja so bila upravičenja. A pešačenja so nastala zaradi tega, ker gre za nezaupanje v institucije v tej državi. Gre za nezaupanje v institucije in ona dva pa sta institucija in bi kar vrnilo zaupanje v institucijo predsednika republike, če bi se kak predsednik lepo sprehajal med nami in smo bili pripravljeni iz bataljona iti okrog njega in ga varovati za to, da se mu ne bi kaj zgodilo, ampak nismo dobili, ga bomo še pozivali, bomo še hodili na demonstracije oziroma na ta pešačenja, na kongresni trg, ki je bil nekoč tudi trg osvoboditve, ampak najvažnejši, važno je, da je bil kongres reakcije v 19. stoletju, to pa, da smo bili osvobojeni, to ni več važno, tako mimo grede. Od teh demonstracij oziroma od teh pešačen mislim, da bi morala pozdravljam jih kot politično dejanje jih pozdravljam, zato ker politično dejanje je je politično dejanje ni brat časopise in spremljati televizijo. Politično dejanje je to, kar so naredili v Mariboru, čeprav se seveda mislim, da se sem odločno proti temu, da bi razbijali šipe in metali fasade, čeprav ljudi popolnoma razumem, da to počno, je pa tisto, kar je ta glavna moč, je številčnost ljudi, ki je tja prišla, ne soglaša s Kanglerjem. Vračam se vedno znova na tisto, kar se mi zdi ključno. Zdaj ta hodočašča, če rečem, tradicija pešačen jo pozdravljam in prihaja letni čas, ki bo temu bolj naklonjen. Danes je moja žena fotografirala metulje na našem vrtu in v nedeljo smo imeli prvo čebeljo nedeljo. Bile so tudi mušice od dreka, tudi tiste ta velike zelene so bile muhe. Pri nas, se pravi, letni čas bo boljši za pešačenja in se bomo srečavali na pešačenjih. In upam, da na teh pešačenjih ne bojo zmagali tisti, ki imajo močnejše ozvočenja in da se ne bodo dogajale na demonstracijah ugrabitve demonstracij in tudi ugrabitve celot pešačen. To bi rad, da se ne bi zgodilo, to si želim. Upam, da boste vi pri zradju študentom tudi k temu pomagali. Jaz mislim, da sem bil mogoče preveč izčrpen. Izvolite, vprašajte še kaj.
Ja, hvala, da bom pustil zdaj kolegu Mateju vprašanje.
No, edin optimizem v prvem začetku, ko si govoril, kako bodo Beninger in razni še nadaljnji odhajali ven iz Slovenije. Daj mi pa povej, ja, kam pa bodo odšli?
Kam bo odšel, Peco Kudo bo šel v Južno Ameriko na recepcijo. Na recepcijo k eni prijateljci, ki ima tam eno gostilno. Za Benigarja ne vem, kam bo šel, kar mi še ni povedal. Samo namigno mi je, da Benigar se je včeraj iz Belgije pripeljal eno sodelavko za drugo godbo, ker oba dva sta padla na in Kucan C. Prešern in druga godba sta padla na programskem, sta imela premalo pik. In to je politika. A je Grilc? A ti pove, kaj ta prime Grilc? Je. A to obstaja? Ali sem se jaz kaj zmotil? Je en Grilc. Zdaj mi pomaga. En Grilc je v Ljubljani. Grilc, to je cesarja Zorana Popoviča, tistega, ki smo klicali mu diktator, kultura ni merkator, ko je zamenjal neposlušno Stepančičko v MGLC-ju. V Čekinovem gradu. To je tisti ta isti subjekt. To je tisti subjekt, ki mu je treba povedati. In mogoče bom napisal pismo tako javno, ne osebno. Najprej smo mu mislili napisati tako osebno pismo sem mu mislil napisati. V njem sem mu mislil sporočiti eno stvar, da mi, ki smo v subkulturi, mi, ki nas tam mesla, ki oni držijo v rokah, pometa, mi bomo pisali zgodovino tega, kaj je bilo pomembno in kaj ni bilo pomembno v kulturi. Oni, bodi si Popovič, pilot demokracije, ki misli, da je ne vem kaj, in ta v usnjenih kavbojkah voznik Mercedesa, Zoran Janković, oni se morajo zavedati, da delajo škodo. Da delajo škodo in zdaj smo v situaciji, da bo ravno ta pozitivni Janković, ki ima v državnem zboru svoje somišljenike in somišljenice, najbolj lahko vplival v svojem življenju, najbolj bo lahko vpliven, a je demokratičen despot, ki ne razume mnogih stvari. Mnogih stvari in sem mu hotel razložiti samo to, da podobno kot Popovič, o katerem ne bo čez 50 let, ne bo nič drugega še v zavesti javnosti kot performansi, ki sem jih zganjal proti Borisu Popoviču in par betonskih spomenikov, ki si jih je postavil oziroma ki jih je zgradil pred ljudem naivnim za to, da so glasovali za njega, zato ker mislijo, da se zgodi nekaj, če se beton na kup postavi in se napičijo gor žarometi. Hočem reči, da seveda to ni nobena grožnja. To ni nobena grožnja. Grožnja, to je podobno, kot če bi sprižnice pridigali. Bog vas bo kaznoval. Pozaba vas bo pohrustala, o tem ni dvoma. Zoran Janković, pozaba te bo pohrustala in delaš škodo. In zdaj, če nas lahko slišiš, da delaš škodo, pa če lahko omiliš, spremeniš nekatere odločitve, če lahko rečeš grilcu, ne, s tistimi jebenimi komisijami, takozvano strokovnimi, če neha delač škodo, to bi bilo super. To ti bomo šteli kot velik plus, kot trenutek tvojega lepega obnašanja. V tem smislu sem jaz razpizden, v tem smislu sem jaz pesimist. Jaz nisem pesimist, jaz sem vesel, da ste me poklicali, da lahko gubcam skozi vaš majhen medij, ampak ugled tega medija čuvajte, jaz mu poskušam pač s svojimi skromnimi močmi nekaj prispevati zraven. A še imaš kaj za vprašati?
Dobro, zdaj ne vem, ali bom prepustil Mateju, sicer smo že ta čas, nekako smo šli malo čez 20 minut. Tako da jaz bi na tem mestu se bi ti najlepše zahvalil, Marko, za tvoj čas, seveda pa za tvoja mnenja, ki si jih podal. Pa se slišimo na radiju, mislim, da te tudi Radio Študente dost spoštuje, tako da...
Okay. Najlepša hvala.
Hvala, Marko.
Ja, gori uši, doli puši.
Čau. Čau, ba.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z nami bil Marko Brecelj, še eno ni še gotovo, jutri se nadaljuje, v soboto se vidimo, potem pa spet slišimo. Srečno.
Ni še gotovo. Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma. Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.